እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ እየ።
ኢትዮጵያ ድሕሪቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተረኣየ ቀታሊ ግጭት ልዕሊ 9,000 ሰባት ከም ዝኣሰረት ብመንግስቲ ዝመሓደር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። ብፅገናዊ ለውጢ ክምገስ ዝፀንሐ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብቲ ዝሓለፈ ብሓይሊ ዘመሓድር ዝነበረ ስርዓት ከይምለስ ዝብል ስግኣት እውን ኣበጊሱሎም። ኣብታ ካብ መንጎ ዝያዳ ረገፅቲ ዝበሃላ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ዝነበረት ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ከምፅእ ቃል ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሓሓሊፉ ዝትኮስ ዘሎ ዓሌታዊ ብሄረተኝነት ንምቁፅፃር ኣብ ምቅላስ ይርከባሎም። ብዛዕባ እዚ ዳሕረዋይ ማእሰርቲ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾነት ቢለኒ ስዩም ቀዳማይ ሓላፍነት መንግስቲ ግዝኣተ ሕጊ መታን ዕድል ክረክብ ፀጥታን ርግኣትን ምርግጋፅ እዩ ኢላ። ንቐፍቲ ግን ነቲ ዝሓለፈ ሕማቅ ከምዘ ዝኻኽሮም ይገልፁ።
ኣብ ግጭት ወላይታ 5 ሰባት ከም ዝሞቱን በዝሖም ዘይተነፀሩ ካልኦት ከም ዝተጎድኡን ምክትል ርእሰ መምሕዳርቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ገሊፆም። መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ሰላማውን ሕገ መንግስታውን መልሲ ንምሃብ ፍሉይ ትኩረት ሂቡ እናሰርሐ ከሎ ዝተኸሰተ ነገር ኣሕዚኑኒ ኣሎ ከም ዝበልውን ናይቲ ክልል ሚድያ ገሊፆም። ነበርቲ እቲ ዞባት ንቪኦኤ ኣብ ዝኣሃብዎ ርእቶ ዝተኣሰሩ መናእሰያትን መራሕትናን ይፈትሑ ስለ ዝበሉ ዝተላዕለ ተቃውሞ ስዒቡ ምስ ሓይሊ ፀጥታ ግጭት ተፈጢሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተጎዲኦም ኣስታት 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ገሊፆምልና እዮም ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልላዊ ምምሕዳር ደቡብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዞባ ወላይታ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት ኣመራርሓ ምስ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ተሓባቢሮም ውዲ ጥፋት ይፍሕሱ ዝነበር እዮም ከም ዝበለ ተፈሊጡ። ንክልል ትግራይ የመሓድር ዘሎ ሕወሓት ብወገኑ ሕቶ ህዝቢ ምምላስ ምስ ኣበዮም ኣንፈቱ ንምቕያር ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ፣ ህዝቢ ግና ስለ ዝፈለጦም ከታልልዎ ኣይኽእሉን ከም ዝበለ ተፈሊጡ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ከመቆፃፀራ ፈረንጂ ንዓሰርተታት ዓመታት ነታ ሃገር ዝገዝአ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ሕወሓት ናይ ባዕሉ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ወሲኑሎም። ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ እዚን ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ኢሉሎም። መንግስቲ ፌደራል ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምጥቃስ ኣብቲ ዓመት ክካየድ ዝነበሩ ሃገራዊ ምርጫ ምስ ኣናውሐ እዩ ሕወሓት ምርጫ ከም ዘካየድ ዝኣወጀ። ክልል ትግራይ ወታደራዊ ምርኢት ምስ ምግባራን ምርጫ ካብ ምግባር ዝኽልክለኒ የለን ምስ ምባላን እተመስሒ ሓብ ስግኣት ግጭት ክውስኽ ገይሩሎም። ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቅትለት ሙዚቀኛን ኣክቲቪስትን ሓጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ልዕሊ 230 ሰባት ምስ ተቐትሉ ድሕሪ ሰሙናት ስረይ ስረሓፍ ረፅሚ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዘለዎ ዛዕባ ይቀላቐል ኣሎ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝምራሕ ጥምረት ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈለየ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መንግስቲ ንሃገራዊ ምርጫ ብዘይደረት ብምንዋሕ ስልጣን ይሕዝ ኣሎ ክብል ይኸስስ። ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይጋፋሕ ኣብ ዘለሉ ምርጫ ምክያድ ዘይሓላፍነታዊ እዩ ይብል። ክልቲኦም ወገናት እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ብትሕሰት ሕጊ ይካሰሱ ስለ ዘለዉ እቲ ውጥጥ ምትሕልላኽ ሕጊ ፈጢሩ ይርከብ። መንግስትን ሃገራዊ ፓርላማን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዘይተሓወሶ ዝካየድ ምርጫ ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ከለዉ፣ ክልል ትግራይ ብወገኑ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጻት ብምጥቃስ መሰላት ዓርሰ ውሳነይ ሕልው እዩ ይብል። ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንቁጠባ እቲ ሃገር ነፃ ንምግባርን ሓዱሽ ዘመነ ዴሞክራሲ ንምምፃእን ቃል ኣትዮም እዮም። ይኹን እምበር ርሱን መንነት ካብ ዝንፀባረቀሎም ከባቢታት ንዝመፅእ ሕቶታት ዓርሰ ምሕደራ ንምቕናስ ክቃለሱ ፀኒሖም ኣለው። ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ፍሳ ሃብተ ጽዮን ከምዚ ክብል ንቪኦኤ ይገልጽ።
Elections must be held every 5 years, both for the national lawmaking bodies, for the regional and even local level lawmaking bodies. It's what the constitution says, but the federal government is bringing the coronavirus.
ምርጫ በባህሙሽት አመት ከካይድ አለው አክልቲው በደረጃ ሀገሪኩን ክልላውን ከባቢያውን አቤተ ምህረታት ምርጫ ከካይድ አለው ተገ መንግስቲ ከመዩዝብል ፌደራል መንግስት ግን ምርጫን ምንዋህን በዘይ ገደብ አብስልጣን ምጽናህን ከምስምስ ስጋአትን ለበዳን ኮሮና ቫይረስ ይውጥ ቀብዘለው
እትክልል ምርጫ ናይ ምክያር ትልሙ በመቅጻሉ ወታደራዊ ስጉምት ዝውሰረን ተኾይኑ ዝተሓተተ ፍስሐ እትክልል ንርእሱ ንምክልኻል ዝኣክል ኣፅዋር ኣለዎ ይብል ንቪኤ መግለፂ ዝሃበ ውሃብ ቃል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይውሰዱ ብዘለዉ ዘይሕገ መንግስታዊ በይናዊ ስጉምትታት ስኽፍታታቶም ገሊፆም እዮም ፀረ ሕገ መንግስቲ ንዝግበሩ ምንቅስቃሳት ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ስጉምትታት ከም ዝውሰዱ እውን ገሊፆም እዮም ይብል ብምውሳኽ ነዚ ኣብ ዝገለፁሉ እዋን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነገረኛታት ፋሕጠርቲ ፅልኢ ናይ ክልል መንግስታት ወታደራዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ድሌት ከም ዘይብሉ እውን ኣስሚሮምሉ እዮም ማርሽት መሓመድ ሃምዛ ኣብ ጀነቭ ኣካዳሚያዊ ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ድህረ ምረቓ መፅናዕቲ የካይድ ዘሎ ተንታኒ እዩ ሃምዛ ክልቲኦም ወገናት ብሕጊ ይሰርሑ ከም ዘየለዉ ብምግላፅ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከናድዩ ይፅውዕ
are trying to use the law to attack each other so that the other side will be depicted as violator of the constitution. But on the ground, none of them, I would say, have constitutional basis when it comes to election.
ክልቲኦም መንግስታት ንሕጊ እናጠቀሱ ሓደ ነቲ ካልእ ገሃሲ ሕገ መንግስቲ ኣምሲሎም ንምቕራፅ እዮም ይፍትኑ ዘለዉ ኣባይታ ግና ንምርጫ መልኪቱ ክልቲኦም ሕጋዊ መሰረት የብሎምን ንኣይ እቲ ክግበር ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ናብ ክቢ ሰደቃ ተመሊሶም ብምክብባር ክላዘቡ ኣለዎም እየ ዝብል
ኣብ ትግራይ ትማር ረቡዕ ወፍሪ ምርጫ ጀሚሩ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ህዝባዊ እምቢተኝነት ብምልዕዓል ለውጢ ከምፅአ ኢሉ ዝተበገሰ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ብዛዕባ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ መሪሕነት ሕወሓት ግን ፈንቅል ኣብ ትግራይ ባይታ ዘይብሉ ናይ ቀይዲ በተኻት ምንቅስቃስ እዩ ክብል ይገልፅዎ ንኽልቲኡ ኣረኣያታት ከነቕርበልኩም ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኽልተ መራሕቲ ፈንቅል ዓዲሙሎ ናብ ክሕልፈኩም
ራይ ክልተ ኣጋይሽ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርታ ተላለዩ ካብ ኣሽማትኩም ጀሚርኩም
እሺ ቀኒየለይ መምህር የማነ ንጉሰ ይበሃል ኣብ ቦምበር ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ
ቀኒየለይ ምንቂ ተስፋ ይበሃል ምክትል ሊቀመንበር ምንቅስቃስ መናእተይ ፈንቅል ትግራይ ኣተሓባባሪ
ራይ እዚ ሓድሽ ምንቅስቃስ ምዃኑ ሓድሽ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ቁሩብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ቅድሚኡ ግን ብሓድሽ ዜና ስለንጅምር ምዚ ለቅነ ዘሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ወጥሪ ብዝምልከት እዚ ካብዚ ሰሙን እዚ ዝተካየደ ወታደራዊ ምርኢት ኣብ ክልል ትግራይ ብከመይኹም ትርድእዎ መምህር የማነ
እሺ ቀኒየለይ እዚ ምትፍናን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ናብ ክልል ትግራይን ሎሚ ኮነ ዝተፈጠረ እንተይኮነ መራሕቲ ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ዘውፅኦም ሕግታት ዘይምኽባር ካብ ዲፋክቶ ስቴት ምእዋጅ ንኸይድ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ መግለፅታት ምሃብ ህወሓት እቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝነበራ ጉልበት ብህዝባዊ ናዕብን ብህዝባዊ ማዕበልን ካብ 4 ኪሎ ተባሪራ ናብ መቐለ ምስፈደት ዝመፀን ዝተፈጠረን እዩ
ራይ ናብ ሚኪ ተስፋይ ፈንቅል እንታይ ዕላማ ሒዙ ብከመይ ዝተወደበ እዩ እንታይ ኣገባብ ቃልሲ ከዝኽተል
ፈንቅል ንለውጢ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ምንቅስቃስ ናገበረ ፀሓ ዝተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ብዙሕ ናተሳተፈ ዝፀንሐ መንእሰይ ኣብ መወዳእታት ሓድሽ ማርሽ ቀይሩ ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ ዝመስረተ ሓይሊ ንቱ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ፌደራልን ክልልን ዘሎ ኮሚሉውን እቱ ናተዋህለለ ናተንከባለልን መፀ ጸገማትን ምእላይ ኣብ ምንቅስቃስ ዘሎ እዩ ሰንቅል ናይ መናእሰይ ምንቅስቃስ በዕሉ ካብ ስር መሰረቱ ማለት እዩ ሓደ እቱ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ፌደራልን ኣብ መንጎ ናይ ክልል ናይ ህወሓት ናይ ብልፅግና ዘሎ ወጥረን ናይ ሻዕብያን ናይ ህወሓት ዘሎ ወጥረን ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራን መሬትካ ክወረካ እዩ ራያ ወልቃየት ክወስድ እዩ ዝብል ሓይልን ኣብ መንጎን ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ናይ ዲሞክራሲያዊ ቃል ስላካይድ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብቲ ውሽጢ ባንዳታት እዮም ክወልዕካዮም ብውሽጢ ኮይኖም ሓድነትካ ካብ ሰስካዮም ዝብልዎም ሓይልታት ንዚኦም ክንምክት ኢና ኢሉ ዝተበገሰ ሓይሊ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ዕፁ ገይሩ ባዕሉ ገባሪ ሓዳጊ ኮይኑ ዝተበገሰ ሓይሊ ህወሓት እዩ። ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ኩሉ ግዜ ፀላእን ዓደመ ኣብ ካልኦት ክልላትን ፀላእትና ፈጠረ ንህዝቢ ትግራይ ካጨናንቕ ዝኽእል ናብ ካሊእ ፀገም ክእቱ ዝኽእል በዕሉ እውን ኣካል ፀገም ፈጣሪ ኮይኑ ግን ድማ ኣካል መፍትሒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እናቐረበ ንህዝቢ ለጭረር ሓይሊ ክብንቅር ክነቅል ዝተበገሰ ሓይሊ እዩ። ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ዝተቋቋመ እዩ ማለት እዩ ፈንቅል መናእሰይ ምንቅስቃስ ትግራይ ብጦርነት ዘይኮነስ ሓድሽ ውስጣዊ ቃልሲ ኣካይድና ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ሽግግር የድልየና እዩ። ስለዚ ህወሓት እንድሕር ተኣሊ ድማ ምስታብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ክንኣሊ ንኽእልና ልብልና ተበጊስና ኣጋጣሚ ድማ ንዓረገ ስርዓት ረኪብና። ስለዚ ስርዓት እዚ ንምእላይ ተበገስና ሓይልታት ኢና
ኣራይ ሚኪ ከም ድምፂ ኣሜሪካ ሕፅራሕፅር ዝበለ መደባት ኢና ንቐርብ ነዊሕ ዝኾነ ሰዓታት ግዜ ይብልናን። ስለዚ ሕፅራሕፅራ ኣቢልና ክንዛረብ ሓደራ። ስለዚ ናብ መምህር የማነ ንጉሰ እንተተመሊሰ እቲ ሓቂ ከምዚ ሚኪ ክብሎ ዝፀንሐ ድዩ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ዝኣረገ መሪሕነት ድዩ ንምዃኑ ነዚ ዝስኹም ትብሎ ሓሳብ ዝድግፍ ማዕርክ እንደ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ?
እሺ ቀኒለይ ከም ትካል እውን ቪኤኤ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ክናገር ዝኽእል ኩሉ ግዜ ናይ ህወሓት ድምፂ ኮይንኹም ትዛረቡ ዶይ ትዛረቡ ናይ ነፃነት ሚድያ ኣሜሪካ ተቐሚጥኹም ኣለኩም እንዳ ይብልኹምን ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ግን ህወሓት ዝበስበሰ ዝዓረገ ምዃኑ ልዕለና ጋዜጠኛ ተወልደ እውን ትፈልጦ ኢኻ 45 ዓመት ገይሩ ህወሓት ኣብ እንግዳ ሕዚ ትግራይ ካብ ዘሎ እዚ እኮ ቀንዲ መርኣያ እዩ። ዝዓረገ ዝበስበሰ ሰዓት ምዃኑ መረእያኡ እንታይ እዩ? ንለውጢ ድልዎ ኣይኮነ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዲሞክራሲ ማፅነት ፍትሒ ንምምፃእ ተመንዚዑ ብውሕዳት ብሰፈር ብቡድን ብዓቓምኸዉ ሰባት እዮም ትግራይ ዝመርሕዋ ዘለዉ። ስለዚ ህወሓት ከንደየናይ ብሓሳብ ዝኣምን ድርጅት ውድብ ከም ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ዝተመስከረሉ እዩ። ናብቲ ንኣና ከንደየናይ ኣባይታ ኣለኹም ዝበልኸን ሕቶ ክመፅእ ከለኹ ንሕና ኣባይታ ከም ዘለና መርእያታትና መንግስቲ ትግራይ ብዝወስዶም ስጉምትታትን ብዝህቦም መግለፅታትን ቀንዲ መርእያታትና እዮም። ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ብስም ፈንቅል እናተባሃሉ ተዓፊኖም ተኣሲሮም ይርከቡ። ኣብ ዘለኒ ሓንቲ ጥራይ እኳስ ልዕሊ 6 መናእሰይ ትግራይ ንሓደ ወርሒ ተኣሲሮም ኣባላት ፈንቅል ኢኹም ፈንቅል ኢኹም ተባሂሎም ሎሚ ሓንቲ እዮም ብ15,000 ቅርሺ ውሃስ ክወፅ ተገዮም። ካብዚኣቶም ሓደ እንዲያም ብሰላማዊ ቃልሲ ዝቃለስ ኣባል ዓረናን ምክትል ቁፅፅር ኮሚሽን ዓረና ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ፅጋው ቆባዕ ምንም ምስ ፈንቅል ርክብ ኣብ ዘይብሉ ምስ ፈንቅል ርክብ ኣለካ እዩ ተባሂሉ ተኣሲሩ ድሕሪ ምፅናሕ ብ15,000 ውሓስ ክወፅ ተገይሩ። ሓደ እውን ኣለረጋፍ ዝበሃል ተወሳኺ ሙሉ ሓድሽ ዝበሃል እውን ኣለመራርሕ ዓረና ትግራይ ዝኾኑ ሰባት ፈንቅል እናተባሃሉ እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ። ስለዚ ህወሓት ከም ዝተጨነቐ ፈንቅል ናይ ትግራይ ህዝቢ ድጋፍ ከም ዘለዎ መርእያ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ብእርግጠኝነት ህዝባዊ ድጋፍ ኣለና እዩ። ህዝባዊ ድጋፍ ከም ዘለና ደግሞ ባዕሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም እውን ፈንቅል ብዝፈንቀሎ እምኒ ክንፍንቅሎ ኢና ክንቀብሮ ኢና ዝብል ሓሳብ ሂቦም ነይሮም። ንሶም ድዮም ክቀብሩና ንሕና ያው ነባር ስርዓት የለን ሓደ ሓሳብ ሓደ መስመር ሓደ ፖለቲካዊ ውዳበ ክስዕ ዝኽእል ህዝቢ ሰዓረ እዩ። ስለዚ ንሕና
ብርግፀኝነት ተቐባልነት ኣለና እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ሕጂ መምህር የማን ማለት በቲ ሓደ ንሰላማዊ ሰብ ኣባል ፈንቅል ኢኻ እናበሉ ይኣስርዎ ኣለዉ ትብል ኣለካ፣ በቲ ሓደ ከዓ ድጋፍ ኣለና ኣብቲ ባይታ ከዓ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ከዓ ትሕልብ ዘለካ። ስለዚ ኣብቲ ባይታ ኣለኹም ተኮንኩም እቲ ክልላዊ መንግስቲ ተፈንቀለ ወይ እንተኣሰረ እንታይ ፀገም ኣለዎ? እንድሕሪ ድኣ ምህላውኩም ትተኣማመኑ ኮንኩም ኣብ ክልል ትግራይ ማለት እዩ።
እዋ ፀቡቅ ኣብዚ ከሕግዞ መጀመርያ ፈንቅል ማለት ብሓባባርነትና ኣነን መምሬ ማለት ክልተና ብዋናለን ሳብ ውሽጢ ለለቃስ ክነት ሓባበር ኢና ተወዲና ዘለና እምበር ፈንቅል ማለት መንእሰይ ትግራይ እዩ። ፈንቅል ማለት ኣብ ሕድሕድ ትግራይ ንግረፍ ዘሎ ኣፅሱ እዩ ንገራት ዘሎ ተወዲቡ ንስሕጂ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ንምፍቃል ተበገሰ እዩ። ስለዚ ኩሉ ትግራይ ክትልወጥ ዝደሊ ኩሉ ዘላይ ለውጢ ፈንቅል ኢልና ንፅዋዕ ንሕና መበገሲ እዚ እዩ። ግን ድማ ብቲ ሓደ ወገን ህዝቢ ደጋፊ ብቲ ሓደ ወገን ድማ ትእሰር ኣለና ዝበልካዮ ኣካል ቃልስና እዩ ኩሉ ምክንያቱ ጨቋን ስርዓት ካብ ዝባን ካብ ሪስካት ክዓብቲ ድ ክኣስረካ እዩ ክቐትለካ እዩ። ስለዚ ስርዓት ህወሓት ናይ ሓደ ዓልየት ስርዓት እዩ ዘለዋ ትግራይ። እሱስ ከዓ ዝውገድ ክኣስረና እዩ ክቐትለና እዩ። እቶም ኣካል እስራት እውን ኣካል መስዋዕትነት ናትዮም። እቶም ሕጂ ተኣሲሮም ዝበልናዮም ንሶም ጥራሕ ይኮንን እቲ ሓበሬታ ይረኸበን ይመስለኒ እምበር ልዕሊ 6ዱሽተ ዝኾኑ ኣባላት እውን ካሕጂ ዘይተፈትሑ ኣብ ዕዳጋ ዓርባ ኣለውና። ናይ ጭቆና ስራሓ ሰለባ ዝኾኑ ኣለውና 150 እዮም ኣጠቃላለይ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብፈንቅል ኣባላት ክናበሉ ተኣሰሩ ማለት። ስለዚ ኣብ ቃልሲ ትምእሳር ኣሎ ትመወት ኣሎ መግረፍ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ንሱ ተፃዊርናዮ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ሓዊሩ ዝኸይዲ ኣካል ቃልሲ ክኸውን ንኽእል ዝብል መርሲ ኢደ ዘለኒ።
ናብ መምህር የማነ ሰላማዊ ቃልሲ እምበር ናይ ውግእ ቃልሲ ዝበሃል ክንሰማዕ ዓይንደልን ኢና ዝብል መራሒ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ዝኾነ ከባብታት ዋላ ኣብቲ ዞባ ውግእ ወረ ውግእ ክንሰማዕ ዓይንደልን ኢና እዩ ዝብል ደጋጊሙ። ስለዚ ንስኻትኩም ኣብ ክንዲ ጎንፃዊ ቃል ዝመስል ፈንቅል ኣክንዲ ምጥቃም እቶም ኣሬጎም ዝበልኩሞም ኣብ ምቕያር ሰላማዊ ቃልሲ ንምንታይ ዘይትመልፁ?
ውግእ ክንገብር ይኮና ንስና ተላዒና ዓላማና እውን ውግእ ኣይኮነን። ውግእ ዝደሊ መንዩት ኣብ ስልጣን ኮርቻ ሓደ መልክዕ ተቐሚጡ ክነብር ዝደሊ ሓይሊ ደቁ ኣሜሪካን ኣውሮፓ እናምሃረ ብደም ንኻታት ትግራይ ኣብ ስልጣን ክጠንሕ ዝሓልም ሓይሊ እዩ ውግእ ዝብል እምበር ዕላማና ንሕና ሓንቲ ንሓንቲ እያ። ብሰላማዊ ቃልሲ ህዝባዊ እንቢተኝነት ብምግባር ንሕወሓት ምውጋድ እዩ። ምክንያቱ ሰላማዊ ቃልሲ ሞኪርና ይኳ 12 ዓመት ፀኒሕና ይኪ ኣባል ዓረና እዩና ዓረና ኢሉ ገዝኡ ሸይጡ ኣነ 12 ዓመት ኣባል ዓረና ኮይነ ሰሪሒ 4 ዓመት ተኣሲረ ከንደይ መከራ በፅሐኒ። ሕወሓት ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ከኽብር ስለ ዘይክእል ብሰላማዊ መንገዲ ብምርጫ ስልጣን ክህብ ስለ ዘይክእል ልክዕ ከምቲ ካብ 4 ኪሎ ዝተባረሮ ዓይነት ሰላማዊ ኣካያይዳ እዩ ሕወሓት ክውገድ ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ኢና ሒዝና ዝንቀሳቀስ ዘለና። ብሰላማዊ መንገዲ ህዝባዊ ንቢተኝነት ብምምፃእ መንእሰይ ብምውዳብ ህወሓት ምስዓር እዩ እምበር ህዝቢ ትግራይ ናብ ውግእ ኣያቱ ውግእ ሰልቺዎ እዩ። 3,000 ዓመት ናይ ውግእ ታሪክ ኣለዎ። ንሶም ግን እከለ ክወረና እዩ እከለ በጠካ በቲ ሻዕብያ በቲ ምዓራይ በቲ ኦሮሞ በቲ ዓብይ ባል ዝማዶም እዩ።
ሕራይ ሚኪ ቁሩ ፍልይ ዝበለ ነገር ኣለካ?
እዋ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ክልተ ነገራት መኪር እዩ። ሓደ እቲ ብረታዊ ቃልሲ እቲ ናይ ዕድካዊ ቃልሲ ኣካይዱ ዲሞክራሲያዊ ከምፅእ ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊ ኣለዉ እስከዓሎም መዓንቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሽታ ከሽትት ኣይከኣለን። ስለዚ ሰላማዊ ቃልሲ ማለት እንታይ እዩ? ልክዕ ኩምቲ ሕዚ መንእሰይ ተደራጅዩ ሕቶ የልዕል ኣሎ ይመውስ ኣሎ ይግረፍ ኣሎ። ነገር ግን ነቲ ስርዓት ምውጋድ ህዝቢ ናብ ጦርነት ክዓትበ የብሉን። ንስ ጥራሕ ይኮነ ከዓንተ ዝተኸፍኩል ከዓ እቶም 4 ከበብቲ ንህዝቢ ትግራይ ካትክዕዮን ተባሂሎም ዝቕመጡ ብልፅግናን ኣብ መንጎ ብልፅግናን ኣብ መንጎ ሕወሓት ዘለን እዩ። ንሱ እውን ብጦርነት ክኸውን የብሉን። ንሕና መናእሰይ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ወሊዕና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግሕዚ ዘሎ ስርዓት ባዕና ክነውግደ ኢና። ማንም ጣልካ ክዓትወና ኣይግባእን። ብልፅግና ይኹን ሻዕብያ ይኹን ብዛዕ ዝወረር ሓይሊ የለን። ብሰላማዊ ቃልሲ ካብ ውሽጢ ተበጊስና ኣብ ውሽጢ ምስ ዓለም ክኸይድ ንኽእል ምስ ነበራዊ ኩነታት ክኸይድ ንኽእል ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ትግራይ ክንተክል ኢና። ናይ ጦርነት ቃልሲ ኣየድልየናን ኢልና ኢና ተበጊስና። ስለዚ ነፋቅቲ ጦርነት ኣይኮናን። 4 ነጥቢ ማለት እዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ማለት መንገዲ ምዕፃቅ እዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ማለት ስራሕ ፈጠው ምባል እዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ማለት 14 መዓልቲ ወረዳና ይመለሰና ኢሎም ኣብ ማይ ሓንሶ ኩሎም ኣደታትን ኣቦታትን ኣብ ስፓልት ሰውጢኦም 10 ማዓፀቦም ውዒሎም እዮም። ኣብ ወጀራት ጠጠው ኢሎም ውዒሎም እዮም። ሓንቲ መኪና ኣይቃፀሉን፣ ጎማ ኣይቃፀሉን፣ ናይ ሰብ ህይወት ኣየጥፍኡን። ንባዕሎም ግን ተኣሲሮም፣ ንባዕሎም ግን ተገሪፎም። መወዳእታ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስፍታታት እዮም ኢሉ ፈርጅዎም ንቶም ናይ ፈንቅል ምንቅስቃስ ሕቶ ህዝቢ ይመለስ ኢሎም ላልዕሉ ማለት እዩ። ድሕሪ ክልተ ሰሙን ግን ዶክተር ደብረፅዮን ሕቶ ወረዳነት ትክክለኛ እዩ ብዲሞክራሲያዊ ክንምልሶ ያለ ቃልኣት እዮም ነሮም። ነገር ግን ዶክተር ደብረፅዮን ስልጣን የብሉን። ከምዝፍለጥ እቶም ብዘገዘሉ ማፍያታት እዮም ይመርሕዎ። ናቶም ስዒሩ እስከዓሎም መዓንቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቀበልያ ኣመሓዳሪ በዓል ክመርፅ ኣይከኣለን።
ዲሞክራሲ መቸም ኣመራፅታት ናብ ህዝቢ ቅሪብካ ምስዓር ህዝቢ ዝደልዮ ምውሳን እንድዩ ዝዕድል እዚ ግን ንክመፅእ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ዘሎ ኣረኣያ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቁኑዕ ኣይኮነን። ከም በዓል ፈንቅል ዝበሉ እውን ኣንፃር ህዝቢ ወይ ክልል ትግራይ ዝኾነ መሪሕነት ናቱ ተላእኽቲ ወይ ናቱ ባንዳዮም ዝብል መልእኽቲ ዝመሓለፍ ዘሎ ብዝተፈላለየ ሰበስልጣን። ስለዚ እዚ ማእከላይ መንግስቲ ንህዝቢ ይኹን ክልል ትግራይ ዘለዎ ኣረኣያ ኩሎም ክልታት ማዕረ ኮይኖም ብፍቅሪ ብሰላም ንክነብሩ ዝገብሮ ተራ ከመይ ኹም ትርእይዎ? ሕራይ ኣቶ የማነ።
እሺ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ያው ኩሉ ግዜ ንሶም ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቀ መረኣያ ይብልዎን ኣብ ኣደባባይ እውን ንህዝቢ ትግራይ ክተጥፍእ ተላዒልካ ኢኻ ኢሎም እንትፍችቱን እንትናገሩ ንሰምዕ ኢ ብኣና ብኣና እንተኮይኑ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነት ጥቕሚ ኣሕሊፉ ዝሃበ ፈራዕ ውድብ ህወሓት እዩ እዚ መረዳእታት ዘለዉና ኣብ 3ላተ ዓመት መርሒት ህወሓት ንዕኦምን ንዓለቶምን ንቤተሰቦም ተዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ይሰርሐሉ ስራሕ የለን ሓሶት ጠብጣብ ለዊዑ ተባሂሉ ትግራዋይ ሓሊፉሉ ተባሂሉ እምበር ኣባይታ ዘሎ ሓቅን ተሪእና ሕዚ እውን እቲ ንተሓተ ድኽነት ዝነብር ትግራዋይ እዩ ስለዚ ሶም ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ወር ብልፅግና ንህዝቢ ትግራይ ፀረ እዩ ዝብልዎ ዓይነት መንገዲ ንሕና ይርድአና ፌደራል መንግስቲ ኦር ንኢትዮጵያ ዝመርሕ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ፈልዩ ኣረ ዝኾነሉ ናይ ሕጊ መስርሕ የለን እውን ክህል እውን ኣይኽእልን ሓደ ምስ ዝሰርሑ ተጋር እውን ኣለዎ መከላከያ በልካ ኩሉ ቢሮታት እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ፀረ ኮይኖም ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ 252 ኣምቡላንስ ሓንቲ መዓልቲ እውን መርሕቲ ህወሓት ዘይፈትሕዎ ናይ ማይ መቐለ ሽግር 27 ዓመት እናንተኸባለለ ዝመጠን ሩባዕ ተገን ገዲቦም ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ምዕራብ እውን ካልኦት ፕሮጀክትታት ኣለዉ ድዕርን 23 ናይ መንገዲ ፕሮጀክትታት ኣለዉ ኣብቲ በጀት ተመፂና እውን ናይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በጀት 10 ቢልዮን ልዕሉ ሓሊፎ ይፈልጥን ሎሚ 18 ቢልዮን ተበጅትንሉ ስለዚ ከበየ ኢኻኻዚ ንህዝቢ ትግራይ ፀረይ ክትብር ክትኽእል ግን ንሕና እንድሕለ ኢለና ህዝቢ ትግራይ የለኻል ብዝብል መርሆም ተላዒሎም ሕዚ እውን ከምታ ናይ ትማሊ ኣብ ስልጣን ንምፅራሕ ካብ ዘለዎም ድሌት ተላዒሎም እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣረ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል ቅዋሞም ኣባይታ ዘይለ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብምትንጋር ኣብ ጎኖም ክስለፍን ዕድመ ልክ ኣብ ስልጣን ኮርቻ ንክፀንሕ ዝገብርዎ ድሌት ዝኣ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ መዓረ ዝርኢ መንግስቲ እዩ ዘሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባህሉ ይእሰሩ ኣለዉ ንዝብል ክሲ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ክትምልስ ብቪኦኤ ዝተሓተተት ሓላፊት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትኽልል ወይዘሮ ሉያ ካሳ ከምኡ ዝበሃል ጉጅለ ኣብ ትግራይ ባይታ የብሉን ዝኾነ ህውከት ክፈጥር ዝፈተነ ግን ህዝቢ ትግራይ ክፃወሮ ኣይክእል እዩን ኢላላ መራሕቲ ፈንቅል መንእሰያት ትግራይ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ትማሊ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝኣረገ መሪሕነት ብህዝባዊ እምቢተኝነት ከነወግዶ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ወይዘሮ ሊያ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ሶኒ ደው ዘበልናዮ ይቕፅል
ሕራይ ወይዘሮ ሊያ ኣብዚ ኣቀረባ እዋን ሽሙ ክልዓል ጀመረ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝብል ውድብ ኣብ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባሃሉ ይእሰሩ ኣለው ዝብል ጥርዓን ይቅርብ ኣሎ እዚ ውድብ እዚ ዝሓለፈ እዋን ብመራሕቲ ክልል ትግራይ ሽሙ ክልዓልን ከም ወንበዴታት ሸፋቱ ወይ ከዓ ብሻዕብያ ዝተወደቡ ዝብል ነገራት እውን ሽሙ ክልዓል ቀኒ እዩ እሞ ዝለቂነ ዝበሃል ዘሎ ምእሳር መንእሰያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ መልሲ ኸ ወይዘሮ ልያ
ብዛዕባት ዝበልካዮ ጉጅለ ወይ ንቡድን ብዙሕ ትግራይ መሰረታዊ ሕቶ ይኹን ባይታ ስለዘይብሉ ክናገር ፍቃደኛ ይኮንኩን ነገር ግን ኣብ ትግራይ መናእሰያት ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ግን ካብ ሓቂ ዝርሓቐ እዩ እታ ዘለኹዋ ትግራይ ትኮይና ዝኾነ ይኹን ኣካል ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ብሰላም ወፂኡ ካብቲ ንብረት ክሕፈየላ ዝኽእል ኣጠቃላሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዝመፁ ተፃውኦታት ዝምክት ዘሎ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን እዩ ዘለዎ ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላ እውን ምስ ምዃናት ኣሳሲሩ ልዕልነት ሕጊ ምርግጋፅ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ዝተፈላለዩ ሽማሽምክዎ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ሕጋዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝተፈላለዩ እከይ ተግባራት ምንቅስቃስ ዝተረኸቡ ኣካላት ንሕጋዊ መንገዲ ዝኸደሉ ስርዓት ዘለዋን ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላን ትግራይ ምዃና ኢና ንፈልጥ ሓንቲ ክነረጋግፃ ንኽእል እዚ ትግራይ ናብ ህውከት እዚ ትግራይ ናብ ዕግርግር እዚ ትግራይ ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ክእቲ ዝኽእል ኣካል ንዝንቀሳቐስ ኣካል ድማ ግን ባይታ ከምዘይብሉ ረመፅ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዝፈልጥዎ ክኽእል ኣለዎ
ራይ ከነውሓና ዘቋርፀኪ ዘለኹ ምናልባት ምስ ዝቐኒ ናይ ወረዳታት ሕቶ ገለ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ክግለፅ ፀኒሑ ነይሩ ኣብሶም እዚ እውን ከምኡ ዓዲ ቀይሕ ዝበሃል ቦታ ከምኡ ሕቶታት ነይሩ እዩ ከምዚ ክልዓል ከሎ ካ ፅንሕ ኢሎም ሰባት ከም ዝእሰሩ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ብዝኾነ ምስኡ ተሓሒዝ ኣቢልክ ብጭብጢ ንምዝራብ ኣብ መቐለ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ናይ ዓረና ኣቦ መንበር ኣቶ ብርሃ ደስታ ክራይ እኳ ተኻሪኡ ክነብር ኣይከኣለን ክራይ ገዛ ተሓዲጉ ተሰጊጉ ዝብል ክስ ኣሎ እዚ ሕጂ ምናልባት ንሱ እውን ኣብ ውስጢ ዘሎ ንባዕሉ ከምኡ ጌርኩም ተኮይንኩም ስለምንታይ እዩ
ዋነነት ኣብ ትግራይ ስፋሕተ ናይ ሪፎርም ስራሕትታት ኢና ነካየድ ዘለና ቀልጥሰን ምሕዳር ንምርግጋፅ ናይ ህዝብና ልምዓት ህዝብና ካብ ድኽነት ንምውፃእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ንምርግጋፅ ሓደሽቲ ኣወዳድባ ናይ ወረዳ ምትዕርባይ ናይ ሴክተር ጽሕፈታት ናይ ምትዕርራይ ከይዲ ተጠናኺሩ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ከም መንግስቲ ትግራይ በዚ ናይ ወዳድባ ናይ ወረዳታት ሪፎርም ልዕሊ 99 ሚታዊ ኣብዝሓ ወረዳታት ብምሉእ ልቢ ተቐቢለንኦ መልኣት ህዝቡን ብዝሳተፈ መልክዕ ንተገይሩሉ በብጣዊ እውን ቤት ምክርታት ወሲነን ወረዳ ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ክልል ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ኢሉ እውን ትመፅናዕት እውን ብምሁራት ስለዝተፀንዐ እውን በብደረጅ ምስ ቀረበ ንመሪሕነት እውን ናብቲ ሓፋሽ እውን ቀሪቡ ዝሰርዐን ዝፀደቐን እዩ ኣብዚ ዝተወሰነ ብፍላይ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ወረዳ መማእኸል እየ ነበይ ክኸውን ኣለዎ ቤት ፅሕፈተን ዝብል ከም ቤት ምክሪ ዝወሰነሉ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰነት ይኮነስ ህዝቢ ባዕሉ ይወስን ዝለዓለ ስልጣን ቤት ምክሪ ዝተሰየመ ኣካል ይወስን ኢልና ኢና ውሪድናዮ ስለዚ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ንሕና መማእኸል ወረዳ ክንኾን ኣለና ንሕና ክንኸውን ኣለና ዝብል ኣብ መንጎ ከባብታት ዝተወሰነ ዝተርዓሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም ዞም ሕቶታት እዚኣቶም ምልዓሎም ንሕና ካብ ማንም ንላዕሊ ከም መንግስቲ ፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንግልጋል እውን ድርብ ክብሪ እዩ ኢልና ስለንኣምን ትዘልዐልዎ ሕቶታት ትኽክል እዩ ካብ ሰናዊ ተበግሶን ካብ ቁንዓት ተሓሳስባን ካብ ክምዕብለለኒ ክዓበለኒ ኢሉ ዝሓትት ህዝቢ ትፅኢት ትገብሮ ሕቶን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ መሰለይ ክረጋገፀለ የለዎ ሕቶታት ወይ ክምለሰለ የለዎ ኢሉ ምሕታቱ ድማ ሓጢያት የብሉ ብቐፃሊ መንግስቲ ትግራይ ኣብናቱ ኣጠቃላሉ ሕቶታት ኣብ ግምት ብምእታው ዓቅሙ ብዝፈቐዶ ከመይ ይፈትሖ ዝብል ነገር እውን ክሪኦም ዝግባእ እዩ በዚ ደረጃ እዚ ምስ ሕዝና እውና ተረዳድእና ክፍትሓ ዝግበአን ከባቢታት ምርዳእና ተገበረ እዩ ዘሎ እዚ ኦልሞስት መብዛሕትኦም ናብቲ ንውር ናይ ስራሕ መንቅስቃሶም ዝኣተዋሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ብርግፅ ኣዚ ምርዳእ ዘድሊ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት ብሓደ ፀሓይ ኣይኮኑን ዝፍታሕ ነገር ግን ንሕና ትናይ ህዝብና ሕቶ ከመይ እግሪ ብእግሪ ክንፈትሕ ክንኽእል ኣለና ከመይ ስርዓት ክንሃንፅ ኣለና ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና በዚ ሕዚ ተገበረ ናይ ወዳድዋ ስርዓት ናይ ወረዳታት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ክፈትሕ ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንወስድ ብቐፃሊ ዝህልው ፀገማት እውን ግን መንግስቲ እናርአየ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ክሕድር ህዝብና ተስፋ ክሕድር ሰፋሕቲ ስራሕትታት እውን ብንሰርሖም እውን ኣይገለገል እውን ይዓግብ ስለ ዘሎ ብፍላይ መሳተፍናዮ ምኻድ ብብእዋን ኢንጌጅ እናገበርናዮ ምኻድ ፅቡቅ ምዕባለታት መፅእ ከም ዘሎ እውን የስተማቕሮ እዩ ዘሎ ህዝብና ነዚኣ ተበሊፆም ግን ብዙሕ ነገራት ኣብ ትግራይ ከም ዘለዎም ሲሎም ዘጥሉ ኣካላት ኣለ እዮም እዚ ብፍፁም ተቐባልነት ይህልዎም ህዝብና ብዋናነት ንምምሕዳርን ንምምራሕን ዘኽእል ብልዩነትን ተበግሶም ክሳብ ዝሃለዎ ምስ ህዝብና እናተረዳድእና ዘይንፈትሖ ሰገሙን ክህል ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ
ወይዘሮ ልያ እታ ካልይቲ ሕቶ ባከለኺ ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለሱ ከም በዓል ኣረና ዝበሉ መራሕቱ ከም በዓል ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልሎም መንበር ኣይከኣሉን ገዛ ኮ ክካር ይከኣሉን ዝብል ክሲ እዩ ዘሎ ተደጋጊሙ ሞ ከም ሰላማውያን ተቃለስቲ ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ኣብ ክልሎም ክነብሩን ክካርን ክሰርሑን ዘይፍቀደኣለዎም ዝብል ጥርዓን ይቐርብ እዩ
እተዚ ከም መንግስቲ ይኮናን ክንምልሶ ዘለና ካሪን ዝበለ ኣካል እዩ ክምልሶ ዘለዎ ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲታት ገዛ ዘካሪ መንግስቲ ስለዘይኮነ ማለት እዩ
ቀንዲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ እቲ ፀቕጢ መንግስቲ ከይተካርዩ ኢልዎም እዮም ዝብሉ ስለዚ መንግስቲ ዘይደለየ ኮይኑ እዩ እምበር ውልቀ ሰባት ማለት ነበርቲ ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ፈሊኦም ገዛ ከይነካርየካን ክብልዎ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ነገር እዩ ዘሎ መቸም ስለዚ ኢድ ናይ መንግስቲስ ኣለዎ ዝብል ትኽሲ
ሞታ ሕቶ ንምምላስ ስለዘይደለ ይሕለፈኒ ክብል እውን ኣብ ሓደሓደ ግዜ ኣብ መንግስታዊ ዝኮነ ጉዳያት ዝምልከት ኢና መብርሂ ክንህብ ዘለና እምበር ኣብ ናይ ውልቀ ቅሬታታት እውን መልሲ ክንህብ ኣግባብነት ኣለዎ ኢለ ይሓምንን ከም ህዝቢ ዝለዓሉ ቅሬታታት ተሃለዮም ክምልስ ድሌት እየ ፍቃደኛ እየ ምክንያቱም ኣካልቲ መንግስቲ ስለዝኮንኩ ከም መንግስቲ እውን ንመርሕ ስለ ዘለና ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ሕቶ ግን በቢ ውልቀ እውን መሊስካ ዘይትውድኦም ሽሕን እቶም ሕቶታት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም
ብሓፂሩ ግን ዓረና ብጭቡጥ ብነፃ ይንቀሳቀስ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ሰላማዊ ቃልሱ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ
ፅቡቅ ማለት ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ፖለቲካታት ኣለዋ እየን እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ንባዕሎም ፕሮግራም ዕላማ ከከም ባህሪኦም እዮም ይንቀሳቀሱ ይህልው እዮም ኢልአ ዝኣምን በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንማንም ዜጋ ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝሃለወ ነቶም ፖለቲካ ፓርቲታት እውን በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠር ወረዳታት ወሪዶም ተንቀሳቂሶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኢንቫይሮመንት ከም ዘሎ ኢና ከም መንግስቲ ንኣምን በዚ ደረጃ እዚ ምውሳዱ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ
ወይዘሮ ሊያ ካሳ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ብሽም ሰማዕቲ ይቐኒልና ብሩክ ምሸት ወይዘሮ ሊያ
ክንከታተሎ ዝፀንሕና ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ ንተወልደን ንጋሻናን ኣዝየ